Káva o čtvrté na dvojce.
Která vám ze studia dvojky přeje hezké páteční odpoledne při poslechu Kávy o čtvrté, kterou dnes věnujeme našim domácím mazlíčkům, zejména psům, a bavit se budeme o tom, jestli jsou i pro ně klíšťata nebezpečná podobně jako pro člověka, jaké choroby mohou na psy klíšťata přenášet, jak klíště pejsku a nebo kočičce správně odstranit a neohrozit přitom sebe, a jestli existuje také nějaká prevence před klíšťaty. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Posloucháte páteční odpolední vysílání dvojky a Kávu o čtvrté, které je dnes hostem pan doktor Zdeněk Valeš z veterinární kliniky pro malá zvířata HVET. Pane doktore, dobrý den, zdravím vás na dálku.
Dobré odpoledne všem a i vám, i posluchačům.
Jak jste sám řekl, do našeho nejodlehlejšího vysílacího studia. V rozhlase i vy jste samozřejmě na našem malém detašovaném pracovišti z důvodů, která jsou asi všem jasná. Dnes je naším tématem, nebo jsou naším tématem klíšťata a naši domácí mazlíčci, zejména tedy psy. Protože my jsme národem pejskařů, tak to asi řešíme velice často. Jsou klíšťata stejně nebezpečná pro psy nebo i pro kočky, podobně jako pro nás, pro člověka, přenášejí nějaké zásadní choroby?
No, víte co, přesně jak jste to řekl. Samotné klíště pro nás nebezpečné není. Protože de facto jediné, na čem závisí její život, je krev, takže nám saje krev. A naštěstí je tak malinké, že té krve velmi málo. Co je nebezpečné na klíštěti, že jsou opravdu přenašeči spousty chorob, které opravdu ten náš život můžou ohrozit a můžou být pro nás nebezpeční. Jak pro člověka, tak samozřejmě i pro psy nebo pro kočky.
Jak se stane, že klíště je infikované? Respektive ono se nenarodí, když to hodně zjednoduším, asi nakažené, ale někde tu chorobu získá.
Mýlila byste se.
No, to se mýlím často.
Je to strašně zajímavý a ten proces té nákazy je hrozně složitý, asi by nemáme na to často úplně rozebírat, ale některé choroby se přenášejí takzvaně transovariálně, to znamená, dochází k tomu, že samička klíštěte se nakazí a dojde přenosu přes ovária, kdy nakazí vajíčka, a když ona vlastně pak se spáří se samečkem, protože to jsou organismy, které mají dvě pohlaví, tak ty vajíčka už vlastně, nebo respektive ty larvy, které se z toho vylíhnou, už jsou nakažené od té své matky.
Čili už od narození.
Od narození už můžou, ano, být nakažené některými chorobami. Ne samozřejmě všechny, ale některé, například babezioza, je nakažlivá už přes takhle malé živočichy. Ten životní cyklus toho klíštěte je úžasný. On trvá několik let, protože klíště ke každé změně, k tomu růstu, potřebuje krev. To znamená, tam existuje takzvaně, oni vlastně mají čtyři cykly, to znamená od vajíčka přes tu larvu, nymfu až po dospělce. A vlastně každé to stádium potřebuje trošku krve napít se a pak teprve dochází k proměně. Někdy to stihne za rok, což ale je výjimečně, většinou to stíhá za 2 až 3 roky, kdy dospěje a může se rozmnožovat.
Mm-hmm. Čili některé nemoci má klíště od narození, babesiozu, o té dnes budeme také hovořit, protože ta, jak jsem se dočetla, je pro psy poměrně nebezpečná.
Ano, teď je to velké nebezpečí.
Ale pak jsou to nemoci, které řešíme hlavně my lidé, jako je borelioza nebo klíšťová encefalitida, jsou také nebezpečné pro psy. A jaké klíště tedy získá?
No, většinou opravdu se nakazí od nějakého živočicha, který to přináší. Protože limská borelioza je velmi zajímavé onemocnění, okolo kterého je spoustu mýtů, a dodnes podle mě vědci nevědí přesně, jak nebezpečná, jak pro člověka, tak pro zvíře. Je zajímavé, že například pes, aspoň podle některé studie, kterou jsem četl, je méně, 30krát méně citlivější na limskou boreliozu než člověk. A kočka dokonce prý až 60krát méně. Takže limská borelioza obecně je u psa relativně vzácné onemocnění, i když, jak ukazují poslední výzkumy, aspoň u nás v České republice, je limskou boreliozou nakažené každé čtvrté klíště.
A klíšťová encefalitida?
Klíšťová encefalitida se také u psa vyskytuje, setkáváme se s ní ale opravdu spíš výjimečně. A to znamená, že opravdu ta rezistence těch psů a koček proti tomu onemocnění je mnohem větší než u člověka. Takže já osobně za 20 let praxe jsem klíšťovou encefalitidu nikdy neviděl. Ale musím zase říct velké ale, myslím si, že některé ty nemoci, které přinášejí klíšťata, jsou u veterinářů takzvaně poddiagnostikované. To znamená, že vlastně ani nikdy nezjistíme, zda to onemocnění mají. Stává se třeba, protože existují testy, jako pro lidi, to znamená testy protilátek, že objevíme i u klinicky zdravého pejska pozitivní nález například té limské boreliózy, i když nemá žádné příznaky.
Které nemoci tedy, které už se u psa projevují a jsou pro ně je závažné, mohou klíšťata přenášet?
Je jich celá řada. Někde jsem četl zase studii, že z těch 700 druhů klíšťat, které na světě žijí, se přenáší více než 100 onemocnění, což mi přijde velké množství. U nás v České republice těch tuším je asi 10 nebo 12. Jedno z těch nejzávažnějších, kterým se setkáváme poměrně často, je takzvaná anaplasmóza. Je to onemocnění bakteriální, které napadá bílé krvinky a dochází k tomu, že ten pejsek opravdu onemocní takovým chronickým onemocněním, který se špatně diagnostikuje, je hodně podobný tý limské borelioze, má ten pejsek kulhá, má otoky mízních uzlin, teplotu, nechutenství. Ty příznaky opravdu nejsou příliš specifické. A v poslední době, a o tom asi ještě budeme mluvit, přichází k nám babezioza. Já jsem se s ní setkal už několikrát, většinou to bylo od psů, kteří přišli třeba ze Slovenska nebo z Maďarska a to onemocnění se projevilo až u nás v České republice. A zdá se teda, vzhledem tomu, že to přináší klíště, které má krásný český název, já nevím, jestli to víte, ale jmenuje se piják lužní. Nádherný jméno, piják lužní. A je zajímavý, že nejvíc je rozšířený na Jižní Moravě. No. Takže nejvíc pijáků máme na Jižní Moravě. No a ten piják lužní se ale bohužel rozšířuje po celém republice. Tak, jak lidé cestují, převážejí nejenom z psy, na který jsou uchycený klíšťata, ale i ten pravděpodobně putuje. Takže těch pijáků přibývá a je tenhle ten piják lužní je opravdu specifickým přenašečem té babeziózy a zdá se, že ten problém se bude rozšiřovat a zvyšovat.
A proto si dnes právě i o této nemoci budeme povídat s panem doktorem Zdeníkem Valešem, veterinářem. Zmíníme samozřejmě i další choroby, která mohou klíšťata přenášet na naše domácí mazlíčky a jestli existuje nějaká prevence. Ptejte se zatím na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Kávu o čtvrté na dvojce. Dnešním hostem je pan doktor Zdeněk Valeš z veterinární kliniky pro malá zvířata HVET. Bavíme se o klíšťatech a domácích mazlíčcích. Skončili jsme před písničkou u Piana Lužního. Pamatuju se to dobře.
Pijáka. Pijan je pijan, ladič
pijan. Pijan je něco jiného. Takže u pijáka lužního, kterému se tady u nás nejvíce líbí na Jižní Moravě, jak jste zmínil, a v poslední době tedy hodně ohrožuje naše psy tím, že na ně přenáší poměrně nebezpečnou chorobu, a to je babesioza.
Ano, přesně tak.
Jak se projevuje tato nemoc? A poznám vůbec pijáka lužního od jiného typu klíšťat, že když ho vidím na svém psu, řeknu si, tak tady je relativně vysoká šance, že by můj pes mohl mít tuto nemoc?
Ano, poznáte ho. On je takzvané ornamentální klíště. On je nádherně zbarvený. On má takový krásný štítek, se tomu říká, na zádech, a ten je ornamentálně opravdu nádherně zbarvený. Škoda, že jsme v rádiu, bylo by to nádherná fotografie.
Tak jedině na internetu se najít, tam určitě podívat budou se, obrázky toho.
Dokonce existuje stránka, kdy teda se přímo věci snaží vyhledávat tyhle ty pijáky různý po celé České republice a zaznamenávat jejich výskyt. Protože opravdu je nebezpečný, protože ta babezioza, zase se možná vrátím, víte, že má nádherný český jméno babezioza?
Nevím.
Klíštěnka psí. Klištěnka. To je nádherný jméno.
Nebezpečné záležitosti, ano, krásné názvy.
Ano, je to takový ošidný, opravdu ošidný. Takhle ta babezioza, nebo je ta klištěnka, je to parazit, je to prvok, není to bakterie, je to prvok, který napadá právě u psa červené krvinky. Je zajímavé, že hostitelem je hlavně to klíště. Tam probíhá ten právě, jak jsme se bavili, ten pohlavní cyklus nebo ta změna. A pes je jenom mezihostitel. Opravdu, ale bohužel dochází k velmi závažným procesům, že takzvané merozoity, což jsou částečky té klíštěnky, napadají červené krvinky a množí se v nich tak dlouho, dokud ta červená krvinka nepraskne. Takže my se pak v ordinaci setkáváme se pejsky, který přicházejí absolutně unavený, bez nálady, apatický. Když se podíváme na sliznice, tak opravdu jsou bledí, dost často zvrací, mají teplotu. A ten stav může být buď to chronický, kdy opravdu ty klíštěnky tam není tolik a ty příznaky postupně se přidávají, a nemůže být opravdu ale akutní, že přijde pejsek, který je téměř před smrtí. Takže tam je důležité správně zdiagnostikovat, protože spousta dalších nemocí existuje, které vyvolávají rozpad těch červených krvinek, to znamená správně zdiagnostikovat to onemocnění. Dost pomáhá ta anamnéza, takzvaná, to znamená, že ten pejsek se vyskytoval pravděpodobně na tom Slovensku nebo Maďarsku, možná třeba, když se zeptáte, jestli nebyli ve vinném sklípku na Jižní Moravě, jestli náhodou tam, tak si to nepřivezl. A pak hlavně dobře léčit. Velký problém máme v tom, že zatím v České republice neexistuje lék na to. Takže můj poslední případ této babeziózy, který jsem měl na klinice, byl, že pejsek, který přijel, vlastně byl majitelů, kteří měli rodiče na východním Slovensku, přijeli sem, pejsek dostal ty příznaky a po několika dnech přišli k nám na veterinu a už opravdu přinesli. No a lék byl jediný na Slovensku. Znamená, majitel sednul do auta, odjel na Slovensku do Bratislavy, koupil lék, přivezl ho a mohli jsme ho začít léčit teprve. Protože u nás teda bohužel není dostupný.
Je to proto, že tam už mají tedy s touto nemocí více zkušeností.
Ano.
Takže už umí tuto nemoc zaléčit, ale u nás to zatím je v plenkách.
Rozšiřuje se to pomalu, lékaři jsou s tím, jako už od roku, od vlastně přelomu tisíciletí, už se s tím občas setkáváme právě u těch importovaných nemocí nebo u těch pejsků, které se vrací z toho východu nebo jeho východu, tak si ho přivážejí, ale je to, dřív to bylo velmi vzácné, bylo to vlastně pro nás exotické, ale teď už se s tím setkáme každý rok.
Mm-hmm. Ptá se Martin na e-mailu, jestli, nebo kdy zajít vlastně k veterináři, pokud má pejsek klíště, jestli po každém klíštěti, co pozorovat, když klíště z pejska vyndám. A možná pod otázka, jestli, když je to klíště každé jiné, jestli třeba ho uchovat, vzít ho sebou,
ano.
aby přímo veterinář viděl, kdo je zdrojem možné ano. nákazy.
Víte, co tam jde o to, jak jsme se bavili o začátku. Pejsek je víceméně opravdu velmi méně citlivý vůči těm onemocněním, které napadají i lidi. Takže to, že onemocnění je relativně malá šance, ale bohužel se to stát může. Co je podle mě důležité a co jsme neřekli teda ještě, a asi o tom budeme možná bavit se při vytahování klíště, odstranění klíště. Protože většina nemocí se přenáší až okamžiku, kdy to klíště saje déle než jeden den, než déle než 24 hodin. To znamená, pokud se vám podaří odstranit klíště ještě malinký, nenasátý, tak většinou problém žádný nebývá. Ale pokud už vyndáváte tu velkou kouli nasátou krví, to je zase zajímavé, samička klíštěte dokáže zvětšit svůj objem až 300krát. Představte si, jak nedávno běžela reklama na tu encefalitidu, aby jsme se všichni nechávali očkovat a tam běhalo to velikánský klíště s těma lidma. Vemte si, kdyby ten člověk se zvětšil 300krát při nasátí. To obrovský, buďme rádi, že ty klíštěta jsou tak malinká. Takže je to důležité vyndat čím dřív. Čím dáte později, tak opravdu tam rizika můžou být. Sledovat. Co je důležité sledovat, je aktivitu toho pejska, protože většina těch nemocí opravdu ty příznaky jsou velmi, velmi vágní. Ten pejsek většinou bývá unavený, nechce si hrát,
ninžere,
může mít horký uši, to znamená, může mít teoreticky teplotu, můžou se mi zvětšit uzliny, ale to už pak jsou spíš příznaky, které rozezná veterinář.
A naším hostem je dnes veterinář pan doktor Zdeněk Valeš z veterinární kliniky pro malá zvířata Havet. Domácí mazlíčci a klíšťata, naše dnešní téma a samozřejmě prostor i pro vaše otázky. Zatím e-mailově na dvojka@rozhlas.cz. S panem doktorem Zdeňkem Valešem, veterinářem, se dnes povídáme v Kávě o čtvrté o klíšťatech a domácích mazlíčcích, respektive jak mohou klíšťata ohrozit naše domácí mazlíčky. Zmínili jsme už nemoc, která je tady u nás poměrně nová, jak jsem pochopila pana doktora, babeziózu.
Ano.
Projevuje se několika způsoby, těch symptomů je opravdu hodně, jak jste zmínil, to horečka.
Ano. Hlavně základní ten rozpad těch krvinek má blednutí, anémie takzvaná.
A únava.
Únava, ano, pejska, ten pejsek je úplně vyřízený.
Není ve své kůži. Určitě, takže přijít k veterináři asi hned. Ty příznaky se objeví po jak dlouhé době od nákazy, jaká je inkubační doba?
Několik dní většinou, jo. Není to právě jako lymské boreliózy, ta babezioza nastupuje poměrně rychle. Například u té lymské boreliózy můžeme počítat až měsíce, než nastoupí příznaky. Proto, když máme podezření na onemocnění lymskou boreliózou, anebo častěji na anaplasmózu, které je vlastně taky bakteriální onemocnění, tak tam ty nástupy těch příznaků může být až po několika měsících. Takže se ptáme, jestli opravdu to klíště neměli třeba v létě a ty příznaky se můžou být i v zimě. Tam je u té lymské boreliózy, když teda přeskočím od té babeziózy, tam s tím jeden z těch základních příznaků je kulhání. Takzvaný ten červený flek, který vidíme u lidí, tak ten u pejsku se nevyskytuje a rovnou ta borelie, což je taky bakterie, tak jsem se žijou tři druhy borelí u nás, tak napadá rovnou klouby, případně nervový systém a v těch nejhorších případech i ledviny.
Dá se vyléčit lymská borelioza u psa?
Naštěstí ano, je to, jak jsem řekl, bakteriální onemocnění, takže existují antibiotika, která na ně velmi dobře působí, ale zase je to problém s tou diagnostikou. A myslím si, že to není problém jenom u nás veterinářů, ale i u spousty lidí, protože mám kamarády, kteří měli evidentně lymskou boreliózu a ty lékaři prostě se k tomu stavili skepticky. Takže ta diagnostika je hrozně moc důležitá.
A u psa, když je tedy třeba ta babezioza poměrně nové onemocnění, jsou veterináři schopni ji diagnostikovat? Už je to...
Ano. Ten test je velmi jednoduchý, víceméně pokud je to šikovný veterinář, který má laboratorní zázemí ve své ordinaci, tak ji dokáže odhalit i mikroskopickým vyšetřením, protože v těch červených krvinkách jsou nádherně ty merozoity, jak jsem říkal, vidět, je to nádherný pohled na ně. A nebo případně, pokud si není jistý, tak existují už laboratoře dostupný, mají testy, jak DNA testy nebo testy protilátek na tu babeziozu, které jsou dostupné. dostupný u nás ve střední Evropě úplně obecně.
Pojďme teď k tomu, co už jste dnes zmínil náznakem a co uděláme vždycky, když najdeme u psa klíště nebo u kočky, že ho tedy vyndáme ven. A vy jste sám říkal, že je potřeba ho vyndat správně.
Ano.
Včas, aby nebylo napité, takže vždycky po procházce asi zvíře kontrolovat určitě. Ano. Jak tedy ale vyndat klíště tak, aby to bylo správně, neublížilo nikomu? Pokud, ani člověku, ani psu.
Pokud možno celé. Já si myslím, že důležitý je mít na to dobrý instrument. Teďka se prodávají různý takový ty háčky nebo pinzety, které zaklapnete přímo na tom klíštěti a nějakým krouživým pohybem, ať už doleva, doprava nebo kývavým, vyvinkláte to klíště ven, aniž byste se ho dotýkali. To je poměrně důležitý, protože to klíště, pokud se vám podaří rozmáčknout, jo, což nikdy nedělejte samozřejmě, tak samozřejmě ta krev může být infekční i pro vás. Sice pokud nemáte žádné poranění na ruce, tak ta krev steče a nikam se nedostane, ale stačí malá oděrka, jo, stačí poranění od špendlíku a ta krev se může dostat do té drobné ranky a ta borelie nebo babezie nebo kdokoliv se tam může dostat. Takže opatrně vyndávat klíště pomocí nejlépe nějakého přemechanického předmětu, ať už té karty, háčku nebo pinzety.
Vyndáme a kam s ním potom a jak tu ránu ošetřit?
Ano, teď ještě jsem zapomněl říct, je hodně mýtů o tomhle tom, jestli, a dneska jsem se zrovna dneska v ordinaci dopoledne přišel jeden pán, že vyndával klíště, že ho napatlal sádlem nebo nějakým olejem. To prosím nedělejte, protože to klíště, když se snažíte udusit nějakým tímhle tím preparátem, ať už mazem, sádlem nebo čímkoliv jiného, tak to klíště se začne dusit, protože ono má takový pory na sobě a začne se dusit, je zalepíte, ono se začne dusit a začne zvracet do té rány. To znamená, urychlíte přenos případného infekčního onemocnění do toho těla. Takže určitě ne nikdy mazat ničím, rovnou podle mě ideálně rovnou vytáhnout klíště bez jakéhokoliv ošetření a ošetřit až tu následnou ranku nějakou dezinfekcí. Používáme spoustu preparátů na trhu, mraky toho, většinou na bázi nějakého povidoniodu, čehokoliv. Prostě určitě ošetřit, vydezinfikovat správně. Pokud se tam po nějaký době vytvoří bulka, což se může stát, to je takzvaný granulom, tak to klíště mohlo být infikované nějakýma bakteriemi, nemuseli to být vyložené nějaký nebezpečný bakterie, ale může ta rána se zanítit, tak dezinfikovat, dokud to jde. Přijít veterináři v okamžiku, kdy ta bulka roste a začne hnisat třeba. Někdy se to stává, když toho klíštěte si nevšimnete, tak to klíště opravdu tam saje několik dní a ten zánět je pak veliký.
A klíště zničit anebo ho uchovat do nás veterináře?
Záleží na vás. Samozřejmě existuje spousta laboratoří, která s tím klíštětem dokáže pracovat a zjistit, jestli je infikovaný nějakým onemocněním nebo není. Takže záleží pak na vás, jestli pro jistotu si to klíště zachováte a pak pokud v nějakým ideálně igelitovém sáčku a uvidíte, že ten pejsek není v pořádku po těch několika dnech, tak pak navštíví veterináře i přímo s tím klíštětem. Pokud to bylo to klíště ještě nenapité, malinké, tak můžete ho i zlikvidovat.
Ale určitě nerozmačká. Na to se ptá právě naše posluchačka, jak likvidovat klíštěta, která vytáhne ze svého pejska.
Záleží, jak k té přírodě přistupujete. Humánním přístupem vypustit zpátky do přírody. Nějakým drastičtějším způsobem spláchnout někam do kanalizace, záleží na vás. No. Ale je zajímavý, že ho jen tak pokud byste chtěli vlastně tak opravdu zlikvidovat, tak nesvědčí mu teploty více než 60 stupňů, takže dělali pokusy zrovna, jak klíště vydrží doma, jestli stačí, když ho vyperete v pračce nebo nevyperete, tak zjistili, že klíště dokáže ve vodě vydržet až 6 dní, takže opravdu musíte použít buď to vysoké teploty, znamená na 60 stupňů v té pračce, anebo ho vysušit v sušičce. Protože co klíště nestáší, je sucho. Proto ho nacházíme v těch lužních lesích, nebo někde, kde je vlhko. Klíště tam mají rádi teplo a vlhko.
Pan doktor Zdeněk Valeš, veterinární kliniky pro malá zvířata HVT, je naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté na dvojce. Po písničce Alžběty Kolečkářové se budeme věnovat také prevenci, tedy jak zabránit tomu, aby se klíště na našeho domácího maslíčka přesadilo. A bude prostor i pro vaše otázky po telefonu na čísle 22 155 25 25. Na dvojce v Kávě o čtvrté je dnes hostem pan doktor Zdeněk Valeš, veterinář. Bavíme se o klíšťatech a domácích mazlíčcích. Než se dostaneme k prevenci, tak máme dotaz po telefonu na čísle 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobrý den, Pácat. Já bych se chtěl zeptat, prosím, nám teda zemřel pejsek. Našli jsme u něj klíště, byl malátný, sliznice bledý, v hovinku měl krvinky červený a totálně prostě jako skončil. Je možné, že by to byla ta klíštěnka?
Děkujeme za dotaz, pane doktore.
No ano, možné to je tam otázka samozřejmě té anamnézy, zase jak jsme se bavili, pijáci, kteří to přenášejí, se vyskytují spíš na jeho východ od Prahy, takže pokud majitel byl s pejskem někde v těch oblastech minulých několika týdnech, tak možné to samozřejmě je.
Děkujeme za otázky. Další chodí i e-mailem dvojka@rozhlas.cz. Ptá se Táňa, jaké je prosím riziko nákazy na člověka nemocí od klíštěte od zvířete psa, které bylo klíštěte
infikované? Ano, výborná otázka. Víte co, klíště, aby opravdu prodělal ten svůj cyklus, tak jí stačí, aby se jednou napilo. To znamená, že když se zasaje a začne sát, tak většinou se nepustí. Buď to sundáte násilím, anebo ono samo pak odpadne, když napije dostatek krve. To znamená takzvaný přenos, že přijdete domů a najdete klíště, které jakoby sálo už krev, tak ono se na vás už znova nepřisaje. Tady je riziko, o kterém jsme se bavili před chvilkou. Například, když ho rošlápnete, nebo staly se dokonce, jsou popisované případy, kdy malé batole našlo tu kuličku, která vypadala jak bonbon, rozkouslo ji a nakazilo se limskou boreliózou. Takže takovýhle rizika existují. Ale samotné klíště, že by začalo zase na vás sát znova, to se neděje. Ono několik měsíců odpočívá, tráví tu krev, prodělává tu proměnu a pak teprve hledá další oběť, kterou by vysálo.
Koho dalšího zdravíme po telefonu? Dobrý den.
Dobrý den, Málková ze středních Čech. Já jsem se chtěla zeptat, tady těch klíšťat máme hodně. Chtěla jsem se zeptat, jestli když to zvíře má boreliozu, jestli je ta borelioza přenosná ze zvířete na zvíře?
To je těžká otázka. Já si myslím, že ne. Tam by zase musel být nějaký vektor, to znamená ideálně to klíště, který nasaje pár měsíců odpočívá.
Já myslím, jako když máte třeba víc zvířat, že jo?
Přiznám se, že jestli tam je nějaká cesta, jako myslíte, když se poraní třeba,
ano,
jestli ta borelioza.
Kousne nebo škrábne.
Tak to se přiznám, že teda nevím, protože nikdy jsem o tom nečetl, tak to řeknu. Většinou těch nemocí, které se přenáší právě tím kousnutím nebo něco, je spousta jiných. Ta borelioza osobně, si myslím, ona osobně, když ji hledáme, nebo když ji třeba hledají patologové, tak se nachází většinou v kloubech. Jo, opravdu se dostává do takových míst, které pak jsou těžko dostupné pro nějaké poranění. Takže osobně si myslím, že ne. Jo, že tam je spoustu jiných onemocnění, rikecioza nebo ostatní nemoci, které se přináší, hemobartenoloza, která se přináší právě kousnutím nebo poraněním.
Ano, a já mám ještě jeden dotaz.
Ano.
V souvislosti s tím onemocněním, s tou babeziozou, co mluvíte, jsem kde si četla, že to přenáší nějaká sametka.
Ne, to je to naštěstí, to nevím, ne. Sametka je někdo úplně jiný, to je roztoč, který taky teda u nás žije, ale ten asi nějaký něco přenáší, ale podle mě pro psa není nebezpečný. Ty sametky, ne, ono se jim říká sametky, ale možná máte na mysli spíš svirušky, které se vyskytují na podzim pod ovocnýma stromama a dostávají se mezi prstí. Ty nepřenášejí naštěstí tohle nemoc. Ne, ty klíštěnku. Ty klíštěnka je přenosná opravdu pouze tím pijákem lužním, jak jsme zmínili, a pak existuje ještě jedno klíště, které se naštěstí u nás nevyskytuje, ale vyskytuje se třeba v tom Maďarsku nebo na jeho východ od nás.
Děkujeme za otázky. Jana z Moravy se ptá, zatím nemluvíme moc o kočkách, jestli i ty, které jsou více venku, můžou třeba onemocnit boreliozou a jestli ten průběh, který je podobný jako u psů, a jak je rozpoznat.
No, u těch koček je to opravdu velmi zajímavý, protože jak jsem už zmínil na začátku, ta kočka je asi 60krát opravdu méně citlivá na tu boreliozu než pes nebo než člověk. Takže já osobně jsem třeba žádný onemocnění boreliózou neviděl. Samozřejmě existují studie, existují i popisy toho onemocnění koček, ale je opravdu to extrémně vzácný onemocnění. Jo? A třeba mluvili jsme o té klíštěnce, tak ta klíštěnka zase, to je spíš specificky psí onemocnění. Ten mezihostitel je pes, ne kočka. Ale samozřejmě mluvili jsme, ale ještě můžeme mluvit o spoustu dalších onemocnění, které klíštěta přinášejí, a ty kočky z toho jsou na tom špatně, třeba hemobartenolóza a spousty dalších, anaplasmóza. Takže ty onemocnění ty kočky mají a bohužel onemocní, ale jako řekl bych, že kočka jako predátor v přírodě na sobě zaprvé nenechá nic poznat, že je nemocná, a myslím si, že se s nima vyrovnávají mnohem lépe než my nebo psi.
Pojďme k té prevenci, jak uchránit, pokud to tedy jde, 100% asi ne, nicméně do značné míry psa před tím, aby chytl klíště, aby tady onemocněl. A možná, jestli to platí i pro kočky, klidně to můžeme rozšířit.
Ano, platí to i pro oba druhy. Prevence, jsou víceméně dva základní prevence. Buď to teda prevence takzvaným deodorantem, to znamená přípravkem, který odpuzuje klíšťata. Jsou to přípravky, které vlastně se dají vyrobit doma, nebo se dají koupit, a měly by působit tak, aby to klíště nemělo zájem na toho psa nebo tu kočku nějakým způsobem se dostat a zakousnout se. To je jedna možnost. Ta bohužel opravdu není 100% rozhodně. Takže lidé se nad tím zamysleli a vyrobili přípravky, takzvané akaricidy, když mluvíme o klíšťatech, protože klíště je roztoč. A ty vyloženě zabíjejí ty roztočiny. Působí některé i deodoračně, to znamená i preventivně, ale většina z nich likviduje klíšťata buď to na povrchu těla, kde využíváme hlavně takzvané spotony, to jsou takové kapičky, které se váží na povrch těla a to klíště při tom dotyku nějakým způsobem likvidují, anebo přímo přípravky, které vlastně se dostávají do těla a chrání dlouhodobě, to klíště si toho přípravku společně s tou krví jakoby lízne a zabije ho to. Takže ta ochrana je tady. Je možná zajímavý mluvit o tom pak déle, protože těch přípravků je opravdu celá řada a asi je to na další vstup, protože my jsme to rozbrali.
Přesně jak říkáte, ale než se k němu dostaneme, tak máme ještě prostor pro jeden telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, Slezáková. Asi jsem zrovna neslyšela to, co jste přesně říkali, ale možná mám podobný dotaz, protože se chci zeptat, kupujeme našemu psovi už několik roků ten obojek proti klíšťatům. Ale v poslední době je těch klíšťat nějak více, takže když přijdeme domů, tak občas po něm nějaké lezou, tak to hned odchytáváme. Ale stane se, že najdeme třeba i zakousle, ale ono je jak kdyby vysušené, není nacucané, tak jestli takovéto klíště může jako přenést na toho psa něco.
Děkujeme za otázky. Takže obojek, jestli funguje a potom vysušené klíště.
Obojek funguje podle mě, záleží taky, jaký použijete, protože těch obojků nebo těch látek, které na ty obojky ty výrobci dávají, je spousty. Takže poslední dobou se nám zdá, že některé už teda opravdu přestávají účinkovat, že ty klíšťata jako získávají nějakou toleranci k těm přípravkům, takže jim tolik až nevadí. Takže opravdu je potřeba zvolit obojek, který ještě funguje, vyzkoušet to, protože opravdu ne všechny jsou teda ještě účinné. A co se týká toho druhé části dotazu, opravdu, když najdete vysušené klíště, tak to je známka toho, že ten obojek ještě funguje, to klíště je mrtvé a došlo vlastně k jeho zabití pomocí té látky, která byla napuštěná. A jak jsme se bavili na začátku, klíště potřebuje nějakou dobu, aby nakazilo to zvířátko, to znamená do těch několika hodin, než ten přípravek zafunguje, tak to riziko nakazení je velmi nízké, opravdu malé, potřebujeme déle.
Veterinář pan doktor Zdeněk Valeš, dnešní host v Kávě o čtvrté, po další písničce naše dnešní povídání o klíšťatech a domácích mazlíčcích zakončíme a bude prostor i pro vaše otázky. 22 155 25 25. V Kávě o čtvrté dnes s panem doktorem Zdeňkem Valešem z veterinární kliniky pro malá zvířata HV řešíme klíšťata a domácí mazlíčky. Máme další dva telefonické dotazy. Dobrý den.
Můžu mluvit?
Ano, musíte, ptejte se.
Jo, díky. Já jsem slyšel, že klíště, když odpadne na pity, tak snese tisíce vajíček. Co je na tom pravdy?
Ano, slyšel jste velmi dobře. Dokonce některý druhý klíšťat až 5000 vajíček. To je neuvěřitelný, jak jsou plodný. A opravdu se s tím můžete setkat i fyzicky, protože, jak jsme se bavili, ten cyklus vlastně z toho vajíčka pak přechází na takzvanou larvu. A s tou larvou se občas setkáme. Když jdete třeba do lesa, natáhnete se na krásnou louku, lehnete si a najednou se pod vás vyrojí spousty malinkých klíšťat. Oni jsou opravdu velmi miniaturní. Nemůžou vás nakazit, protože nedokážou prokousnout vaši kůži, ale to jste si lehl zrovna do toho hnízda, kde se vylíhlo tisíce, stovky tisíce těch klíšťat.
Takže zničit každopádně, když
je teda... No, je to samozřejmě. Tak, jak berete přírodu. Buď je to krásný okamžik přírody, anebo je to teda nebezpečný parazit.
No, tak vedle člověka je to asi zkuškůdce taky velký klíště. Jako.
Děkujeme za vaši otázku. Zajímavou. Vy jste, pane doktore, teď o trošku odbočím, tak trochu fanouškem klíšťat, řekněme, jejich života.
Já jsem fanouškem celý přírody. Já jsem ve volném čase ornitolog, fotograf volné přírody, takže já miluji přírodu celou, nejenom klíšťata, ale klíšťata mají zajímavý cyklus. A já se s nimi samozřejmě setkávám i své profesním životě, takže je to takový jeden z tvorů, který mě doprovází stále.
Ano, přesně i ve vaší praxi samozřejmě. Ano. Máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
Sikorová, dobrý den. Chtěla bych se zeptat, já dávám pejskovi angamín, takže většinou jako se jenom po něm lezou ty klíšťata, takže je odchytím, ale když se klíště zakousne, tak se nenapije a když ho vytáhnu, jak je stále živý, proč se nepustí, když jako on jim teoreticky bych řekla nechutná?
No.
Když se nemůže pustit nebo...
Ne, tak ono je to individuální. Víte co, vy používáte vlastně takzvaný starý recept pomocí B vitamínu, který asi funguje, spousta i odborných kapacit tvrdí, že funguje, i když já třeba jsem nenašel žádnou studii, která by ukazovala opravdu, jestli to funguje. Ale obecně se tvrdí, že B vitamín zvyšuje nebo vyvolává takový odér kůže, kterým těm klíšťatům smrdí. Takže naprostá většina klíšťat se radši vyhne tomu pejskovi nebo člověku, který ho jí, ale spoustě klíšťatům je to jedno, jestli smrdíte
no
B vitamínem.
Ono se zakousne no, a já ho najdu až za dlouho a ono se vůbec nenapije, je placatý.
No, tak byste mohla chytit třeba i samečka. Sameček není tak, ten nezvětšuje tak zadeček jako ta samička. Tomu stačí ty krve málo.
Protože ho, když ho vytáhnu a většinou si ho prohlídnu, no. Tak je živý, není
no,
mrtvý.
No jasně, že nebude mrtvý, určitě ne. Ten to bečko ho nezabije.
Je divný, proč se jako nepustí.
Tak to možná ještě zatím
chutná mu bečku.
Nestihlo, anebo mu to skutečně nechutná. Ano, takže tam bojuje s tím, jestli zahryznout nebo ne, aby ho vytáhnete asi dřív, než se mu to podaří. Dotaz od Kristýny na e-mailu. Pes měl klíště, má teď velkou bulku, zatvrdlou, ale nehnisá, už je to rok a půl od té doby, co klíště bylo na místě. Pes je ale v pořádku, normálně jí není apatický, tak posluchačka neví, jestli je tam tu bulku má nechat, nebo ji má nechat třeba vyříznout.
Ono tam vzniklo pravděpodobně granulom, takzvaný, to znamená tkáň, která se tam pomnožila po tom zánětu při té infekci tím klíštětem. Ten granulom by neměl vadit, jako lezde i to tělo ho časem rozpustí, takže pokud to není horký to místo, nevadí, to nemá zvětšený mízní uzliny, není tam nějaký to přídavný onemocnění, tak bych to asi neřešil.
Dotaz na e-mailu na pudry, jestli fungují proti klíšťatům. To četla se posluchačka Alena, že by to mohla být dobrá prevence.
Nevím. Ty pudry podle mě jsou velmi krátkodobí. Jako můžou účinkovat, oni jsou většinou na bázi nějakých peritroidů, což jsou látky, které zabíjejí ty klíšťata, vyloženě jsou to tak ty akaricidy, jak jsme se bavili, ale zase ten účinek opravdu podle mě poslední dobou klesá. Já když jsem začínal svou praxi před čtvrtstoletím, tak tehdy bylo velmi akční takzvaný fipronil, což byly látky, které se dávaly všem zvířatům. Fungovalo to bezvadně, žádný klíšťata nikdy byly. Ale po těch 20 letech ty klíšťata získaly nějakou rezistenci vůči tomuhle, takže firmy hledají další a další nový přípravky, které by fungovaly. My v poslední době používáme přípravek takzvaný isoxazolid, což je lék, který jde většinou na bázi tabletky, kterou vlastně ten pejsek spolkne. Ta látka se naváže na bílkoviny v krevním oběhu a několik týdnů až měsíců chrání právě ten organismus před infekcí tím klíšťatem. To klíště samozřejmě musí malinko nasát tý krve, nebo trošičku si líznout takzvaně, aby teda ten přípravek ho zabil, ale zabije ho spolehlivě. Já to používám i u svých zvířátek, protože jsem i chovatelem psů, psa a kočky, takže funguje to bezvadně, ale je vidět, že ty klíšťata jak žijí a my jim tlačíme nějaký ty látky, sice, které by je měly zabíjat, tak oni se na ně zvykají. Ta příroda je v tomhle úžasná, prostě ta evoluce pořád běží.
Jak vybrat vhodná antiparazitika, na to se ptá posluchačka na e-mailu. Jestli tedy z rukou odborníků, nebo můžeme sami, a jak je také doma skladovat, uchovávat?
Doporučuji právě z rukou odborníků, protože opravdu ta zkušenost je taková, že ta rezistence stoupá a ty přípravky, ty modernější, jsou zatím teda jenom v prodeji u veterinářů, protože je tam určitý riziko, dejme tomu, při podávání tomu zvířátku. Existují buď pipety, kdy opravdu musíte být opatrní, abyste nepotřísnila svou ruku, protože samozřejmě se to vsakuje i do kůže nebo do krve člověka, takže opatrně aplikovat, ale ta účinnost je bezvadná, opravdu. Ty tabletky jsou mnohem jednodušší, kdy vlastně pejskovi to nabídnete jako pamlsek a on to sní. Skladovat je můžete dlouhodobě, tam jde o to, že většinou tyhle ty přípravky snesou jakýkoliv teploty, ať už v hladnice nebo v prokovém prostředí, akorát musí být originál zabalený. Znám spoustu lidí, kteří si vlastně šetří třeba obojky, že si je na podzim zatavuje do igelitu, je otázka, jak ten druhý rok to bude fungovat.
Pojďme to dnešní téma, pane doktore, závěrem shrnout a možná i doporučit správný postup pro naše posluchače pejskaři teď v období klíšťat.
Určitě začíná jaře, protože klíšťata jsou aktivní hlavně teda během teplého jarního období, letní sucha až tolik nesnáší a pak zase se vylíhnou nebo objeví na podzim. To znamená zvolit dobrý, lépe pro vás osvědčený prostředek. Především těm svým klientům doporučuji, s tím jste spokojený, to dávejte. Funguje to vašemu pejsku, nevidíte žádný reakce, že některé látky vyvolávají alergické reakce. Takže co máte vyzkoušené a funguje, používejte i dál. Říkám, v současné době já používám nejčastěji ty látky na fázi toho isoxazolidu, ty tabletky. Nejúžasnější, nejlepší podání a fungují bezvadně zatím. Ale co bude za 5 let, to nevím.
Tak určitě do té doby se vás ale pozveme, pevně tomu věřím.
Děkuji za pozvání.
Naším dnešním hostem byl pan doktor Zdeněk Valeš z veterinární kliniky pro malá zvířata HVET. Děkuji za návštěvu, krásný víkend a někdy příště naslyšenou.
Ano, já děkuji za pozvání a hezký večer a hezký víkend všem posluchačům.